lisolo ya boyekoli ya 30 na libwa. Boyekoli ya lisolo oye kosalema na poso ebandi na 23-29 novembre. Lendisaka bandeko basi ba Kristo. Verso esimbi moto ya likambo ya lisolo elobi, basi o bazali koyebisa sango malamu bazali lipinga moko monene. Nzembo ya 13:1, verse ya 11. Loyembo numero 43. Basi ya sembo, basi ba Kristo. Na mokuse, bandeko basi ba Kristo bakutanaka na mikakatano mingi. Lisolo oyo ekolobela ndenge oyo tokoki komekola ndakisa ya Yesu mpo na kolendisa bango. Tokoki kozwa mateya na ndenge oyo Yesu azalaki kolekisa tango elongo na basi, ndenge azalaki kopesa bango lokumu, pe ndenge azalaki kolongisa bango. Paragrafe ya liboso, motuna. Makambo nini bandeko basi basalaka na ebongiseli ya Yehova, kasi mingi na bango bakutanaka na mikakatano nini. Tozali penza na botondi ndenge tozali na ebele ya bandeko basi na lisanga, oyo basalaka mosala makasi. Na ndakisa, bapesaka biyano pe basalaka bilakiseli na makita ya lisanga, pe babimaka na mosala ya kosakola. Basusu bapesaka maboko na misala ya kobatela ndako ya bokonzi, pe batielaka bandeko ya lisanga likebi. Atako bongo, bakutanaka pe na mikakatano. Bandeko basi mosusu basalisaka baboti na bango oyo bakomi ibange. Basusu bazali koyika mpiko na botemeli ya bato ya libota na bango. Basusu pe babokolaka bana bango moko, pe basalaka mosala makasi mpona kokokisa baposa ya bana yango. Maloba oyo elimboli elilingi ezipeli elobi, bandeko basi ya molende bazali kosala makambo ndenge na ndenge, kopesa biyano na makita, kobima na mosala ya kosakola, kopesa maboko mpona kobongisa ndako ya bokonzi, pe kotiela bandeko mosusu likebi. Paragrafe ya 2, motuna. Mpona nini tosengeli kopesaka bandeko basi maboko? Mpona nini tosengeli kolendisaka bandeko basi ba Kristo? Mpo mbala mingi, bato ya mokili bapesaka basi te lokumu o babongi na yango. Longola yango, Biblia esengaka biso topesaka bango maboko. Nandakisa. Toma Paulo alendisaki bandeko ya lisanga ya Roma ete bayamba malamu ndeko mwasi Foebe pe basalisa ye na likambo nyonso oyo akozala na posa ya lisalisi. Baroma mokapo ya 10:19, verse ya liboso pe ya 2. Tango azalaki mofarisai, mbala mosusu Paulo azalaki na kati ya bato oyo bazalaki komona basi lokola bato pamba. Kasi tango akomaki mokristo, amekolaki Yesu pe akomaki kopesa basi lokumu pe kosaela bango makamu na boboto. Paragrafe ya 3, motuna. Ndenge nini Yesu azalaki kosalela basi makambo? Pe ndenge nini azalaki kotalela basi oyo bazalaki kosala mokano ya Nzambe? Yesu azalaki kopesa basi nyonso lokumu. Azalaki kotalela basi te ndenge bakonzi ya mangomba ya Bayuda ya mikolo na ye bazalaki kotalela bango. Kutu, buku moko oyo elimbolaka maloba ya Biblia elobi ete, ata mokolo moko te Yesu aloba likambo moko ya mabe mpona kotiola to kokitisa basi. Nzokande, Yesu azalaki kopesa basi oyo bazalaki kosala mokano ya tata na ye lokumu mingi koleka. Kutu azalaki kobenga bango bandeko na ye ya basi, pe atangaki bango esika moko na mibali oyo azalaki komona ete bazali libota na ye ya elimo. Paragrafe ya 4, motuna. Makambo nini tokolobela na lisolo oyo? Yesu azalaki tango nyonso pene ya kosalisa basi oyo bazalaki kosalela Nzambe. Azalaki kozwa bango na motuya, pe azalaki kolongisa bango. Tolobela ndenge oyo tokoki komekola Yesu na likambo etali kopesa bandeko basi lokumu. Pesaka bandeko basi ba Kristo lokumu. Paragrafe ya 5, motuna. Mpona nini bandeko basi mosusu bakoki kozala na mokakatano ya kozala na baninga ya malamu? Biso nyonso, tozala bandeko mibali to bandeko basi, tolingaka kozala na baninga ya malamu. Kasi na batango mosusu, bandeko basi bakoki kozala na mokakatano ya kozala na baninga ya malamu. Mpona nini? Ndeko mwasi moko na kombo Jordan alobi boye, lokola nazali monzemba, mbala mingi namonaka te tina pe esika na ngai na kati ya lisanga. Christine, ndeko mwasi moko oyo azali mobongisi nzela pe oyo akendaki na teritware mosusu mpona kosakola mingi alobi boye, okoki komimona lokola ozali yo moko tango okomi sika na lisanga moko. Bandeko mibali mosusu pe bakoki komiyoka bongo. Baoyo bafandaka na bato ya libota na bango oyo bazali batatoli te, bakoki komimona lokola bakabwana na bango. Bakoki pe komiyoka ete bazali mosika na bandeko ya lisanga. Bandeko basi mosusu bakoki komiyoka bango moko po bakota ndako mpo na maladi to po bazali kosalisa ndeko moko ya libota na bango oyo azali na maladi. Ndeko mwasi moko na kombo Annette alobi boye. Nakokaki te kondima kokende kolekisa tango elongo na bandeko ya lisanga po ngai nde nazalaki kosalisa mama na ngai oyo azalaki kobela. Paragrafe ya motoba, motuna. Ndenge Luka mokapo ya zomi, verse ya tuku misato na mwambe, ti ya tuku mine na mibale emonisi yango, ndenge nini Yesu asalisaki Martha pe Maria. Yesu azalaki kolekisa tango elongo na basi o bazalaki kosalela Nzambe, pe azalaki moninga ya solo-solo po na bango. Tolobela boninga oyo asalaki na Maria pe Martha, oyo mbala mosusu bazalaki pe minzemba. Luka mokapo ya zomi, verse ya tuku misato na mwambe, ti ya tuku mine na mibale elobi, nzoka nde, tango bazalaki kokende, akotaki na mboka moko boye. Awa, mwasi moko kombo na ye Martha ayambaki ye na ndako. Mwasi yango azalaki pe na ndeko na ye ya mwasi na kombo Maria, oyo afandaki na makolo ya nkolo, pe azalaki koyoka liloba na ye. Nzoka nde, Martha azalaki komitungisa na ebele ya misala oyo azalaki kosala. Bongo ayaki pene, pe alobaki ete. Kolo, ezali kosala yo eloko te ndenge ndeko na ngai atiki ngai moko nasalaka misala? Yebisa ya kosalisa ngai. Kolo azongiselaki ete. Martha, Martha, ozali komitungisa pe komiyokisa pasi mpo na biloko mingi. Nzoka nde, kaka biloko mokende ezali na ntina, to moko kaka. Maria ya aponi eloko oyo ezali malamu, pe bakobotola ye yango te. Ezala na maloba to na misala na ye, Yesu azalaki kosala ete bamiyoka malamu. Nandakisa, Maria abangaki te kofanda na makolo ya Yesu mpo na koyoka mateya na ye. Maloba na se ya lokasa elobi, buku moko elobi boye, bayekoli bazalaki kofanda na makolo ya balakisi na bango. Bayekoli oyo bazalaki kozwa makambo na liseki te, bazalaki kozwa formation mpo bango mpe bakoma bateyi. Mokumba oyo basi bazalaki na ndingisa ya kozwa te. Yango wana, komona Maria, mwana mwasi, afandi na makolo ya Yesu mpo na koyoka mateya na ye na likebi, ekokaki kobetisa bayuda mingi ya mibali libaku. Maloba na se ya lokasa esili. Martha pe abangaki te koyebisa Yesu ete azalaki komitungisa ndenge Maria azalaki kosalisa ye te mpo na kolamba. Na libaku yango, Yesu asalisaki basi yango mibale na elimo. Lisusu, Yesu amonisaki ete azalaki kotiela bandeko basi yango na Lazare ndeko na bango ya mobali, likebi na ndenge akendaki kotala bango na mabaku mosusu. Tokoki kokamwa te, ndenge Maria na Martha bayebaki ete Yesu akokaki kosalisa bango tango Lazare abelaki makasi. Paragrafe ya sambo, motuna, wapi lolenge moko oyo tokoki kolendisa bandeko basi? Mpo na bandeko basi mosusu, makita nde ezalaka libaku ya liboso-liboso esalisaka bango bazala elongo na bandeko ya lisanga. Na yango, tosengeli kosalela libaku yango mpo na kotombela bango boyei malamu, kosolola na bango, pe komonisa bango ete totielaka bango likebi. Jordan oyo tolobelaki liboso alobi boye. Soki bandeko bapesi ngai longoni mpo na biyano oyo napesaki na makita, to basengi ngai tobima mosala ya kosakola, to pe soki bamonisi ete batielaka ngai likebi, yango elendisaka ngai penza. Tosengeli komonisa bandeko na biso ya basi ete tozwaka bango na motu ya mingi. Ndeko mwasi moko na kombo Kia alobi boye, soki nazangisi likita moko, nayebaka ete bandeko bakotindela ngai ba message mpo na koyeba soki nazali malamu. Yango esalisaka ngai na mona ete bandeko batielaka ngai likebi. Paragrafe ya mwambe, motuna, wapi lolenge mosusu oyo tokoki komekola Yesu? Lokola Yesu, tokoki mpe kolekisa tango elongo na bandeko basi. Nandakisa, tokoki kobengisa bango na ndako mpo na kolia mwa eloko to mpo na kominanola elongo. Soki tosali bongo, tosengeli kosala makasi tobeta kaka masolo ya kolendisa. Bakulutu basengeli kozala na makanisi lokola oyo ya Yesu. Ayebaki ete kozala monzemba ekoki kozala pasi mpo na basusu, kasi amonisaki polele ete esengo ya solo-solo eutaka te na kobala to na kobota bana. Kasi moto azalaka na esengo ya solo-solo soki atie mosala ya Yehova na esika ya liboso na bomoi na ye. Paragrafe ya libwa, motuna. Bankulutu bakoki kosala nini mpo na kosalisa bandeko basi? Mingi-mingi bankulutu, basengeli kozwaka bandeko basi ba Kristo lokola ba mama pe lokola bandeko na bango ya basi. Bankulutu basengeli kozwaka tango liboso to sima ya makita mpo na kosolola na bandeko basi. Kristen ndeko mwasi o tolobelaki alobi boye. Kulutu moko amonaki ete nazalaki na makambo ebele ya kosala pe alingaki koyeba ndenge oyo nabongisaka programe na ngai. Nasepelaki penza ndenge atielaki ngai likebi. Soki bankulutu bazali kozwa tango ya kosolola mbala na mbala na bandeko basi, yango ekomonisa ete batielaka bango likebi. Maloba na se ya lokasa elobi, bankulutu basengeli kozala ekenge tango bazali kosalisa bandeko basi. Nandakisa, kulutu asengeli koboya kokende kotala ndeko mwasi kaka ye moko. Maloba na se ya lokasa esili. Annette, oyo tolobelaki liboso, alobeli moko ya matomba oyo azwaki ndenge azalaki kosolola mbala na mbala na bankulutu. Alobi boye, yango esalisaki biso tokoma baninga. Na yango, soki nakutani na mokakatano, ezalaki pasi te mpo na kende koluka lisalisi epai na bango. Oyo ezali ndimbola ya elilingi oyo etali paragrafe ya motoba ti ya libwa. Bandeko mibali bazali komekola ndenge oyo Yesu azalaki kotiela basi ya sembo likebi. Ndeko mobali moko azali kotiela bandeko basi mibale pine ya sika na motuka na bango. Ndeko mobali mosusu akei kotala ndeko mwasi moko oyo azali ebosono, mosusu akei na mwasi na ye mpo na kosangana na losambo na kati ya libota ya ndeko mwasi moko na mwana na ye ya mwasi. Maloba oyo elimboli elilingi elobi, lokola Yesu, tokoki komonisa ete totielaka bandeko basi ya sembo likebi. Monisaka botondi mpo na oyo bandeko basi basalaka. Paragrafe ya zomi, motuna, nini ekoki kopesa bandeko basi esengo? Biso nyonso, tozala basi to mibali, tosepelaka tango bato mosusu bamonaka makoki oyo tozali na yango, pe soki bayebisi biso ete basepeli na mosala oyo tosali. Nzokande, soki ata moto moko te amonisaka botondi mpona makoki oyo tozali na yango, to mpona mosala oyo tosali, yango ekoki kolembisa biso nzoto. Abigail, ndeko mwasi moko ya monzemba, pe oyo azali mobongisi nzela, alobi ete na batango mosusu, amonaka ete babosanaka ye. Alobi boye. Bato bamonaka ngai kaka lokola ndeko ya songolo to mwana ya pakala. Na batango mosusu, emonanaka lokola ata moto moko te amonaka ngai. Kasi, tala oyo ndeko mwasi moko na kombo pa malobi. Tango azalaki monzemba, azalaki misionnaire ya bambula mingi. Suka-suka, azongaki na ekolo na bango mpo na kosalisa baboti na ye. Siku azali na mbula koleka tuku sambo pe azali kaka mobongisi nzela. Ndeko pa malobi boye, tango basusu bayebisaka ngai ete basepelaka na oyo nazali kosala, esalisaka ngai mingi. Paragrafe ya zomi na moko, motuna. Ndenge nini Yesu amonisaki ete azalaki na botondi epai ya basi oyo bazalaki kosalisa ye? Yesu asepelaki na lisalisi oyo azwaki epai ya basi ya sembo, oyo bazalaki kopesa biloko na bango mpo na kosalisa ye. Luka mokapo ya mwambe, verse ya liboso ti ya misato. Asukaki kaka te na kopesa bango lokumu ya kosalela ye, kasi ateyaki bango mpe mateya ya ntina mingi oyo etali mokano ya Nzambe. Na ndakisa, ayebisaki bango ete akokufa mpe na nsima ya kosekwa. Kaka ndenge asalaki mpo na bantoma, abongisaki mpe basi yango mpo na mikakatano oyo basengelaki kokutana na yango. Mpe atako batoma bakimaki tango bakangaki Yesu, basi mosusu oyo bazalaki kosalisa ye bazalaki pembeni na ye tango azalaki kokufa likolo ya nzete ya pasi. Paragrafe ya zomi na mibale, motuna, mosala nini Yesu apesaki basi? Yesu apesaki basi mosala moko ya ntina mingi. Na ndakisa, basi oyo bazalaki kobanga Nzambe nde bazalaki bato ya liboso oyo bapesaki sango ete Yesu asekwi. Asengaki basi yango bakende koyebisa bantuma na ye ete asekwi. Pe koki kozala ete, basi mosusu bazalaki wana tango elimu santu ekitelaki bayekoli na Pantekote ya mobu 1330 ya tango na biso. Soki ezali bongo, ekoki kozala ete bandeko basi yango oyo bautaki kotiama mafuta na elimu, bazwaki pe na ndenge ya likamwisi likoki ya koloba na minoko mosusu pe ya koyebisa basusu makambo minene ya Nzambe. Misala mokapo ya mibale, verse ya mibale ti ya minei, pe verse ya zomi na moko. Paragrafe ya zomi na misato, motuna, misala nini bandeko basi bazali kosala lelo oyo? Pe ndenge nini tokoki komonisa botondi mpo na yango? Tosengeli kopesaka bandeko basi longonya mpo na nyonso oyo bazali kosala na mosala ya Yehova. Na ndakisa, kotonga mpe kobatela bandako na biso ya losambo, kopesa maboko na bituluku ya minoko mosusu mpe kosala lokola bavolontaire na Bethel. Bandeko basi bapesaka pe maboko na mosala ya kosunga bandeko bakutani na makama, basalisaka na kobongola mikanda na biso, pe basalaka lokola babongisi nzela pe bamisionnaire. Ndenge moko na bandeko mibali, bandeko basi bakotaka etelo ya babongisi nzela, etelo ya bapalanganisi ya sango malamu ya bokonzi, pe etelo ya Gileade. Longola yango, bandeko basi o babala basalisaka mibali na bango po bakokisa mikumba o bazali na yango na lisanga pe na ebongiseli ya Yehova. Soki basi na bango basalisi bango te, bandeko mibali yango bakokoka penza te kozala makabo oyo ezali bato. Ba Efese mokapo ya minei, verse ya mwambe. Omoni mwa makambo oyo okoki kosala po osalisa bandeko basi yango na mosala o bazali kosala. Paragrafe ya zomi na minei, motuna. Na kotalela maloba oyo ezali na nzembo ya tuku motoba na mwambe, verse ya zomi na moko, bankulutu ya bwanya basalaka nini? Bankulutu ya bwanya, bayebi ete bandeko basi bazali lipinga moko monene ya basali ya molende, pe mbala mingi bazalaka basakoli oyo bayebi penza kosakola. Nzembo ya tuku motoba na mwambe, verse ya zomi na moko elobi, Yehova ye moko azali kobimisa liloba. Basi oyo bazali koyebisa sango malamu bazali lipinga moko monene. Yango wana, bankulutu balukaka ndenge ya koyekola makambo mosusu epa ya bandeko basi yango. Abigail, oyo tolobelaki liboso, asepelaka tango bandeko mibali batunaka ye soki lolenge nini ya kobanda masolo amonaka ete esimbaka malamu na teritware na bango. Alobi boye, yango esalisaka ngai namona ete Yehova apesa ngai mosala ya ntina mingi na ebongiseli na ye. Bakulutu bayebaka pe ete bandeko basi ya sembo o bakomeli na elimo, bayebaka penza ndenge ya kosalisa bilenge basi oyo bakutani na mikakatano. Ya solo penza, tosengeli komonisa botondi pe bolingo mpona bandeko basi. Lobaka mpona kolongisa bandeko basi. Paragrafe ya zomi na mitano, motuna. Na batango nini bandeko basi bakoki kozala na posa ete moto moko asalisa bango? Na batango mosusu, bandeko basi bakoki kozala na posa ete moto moko asalisa bango tango bakutani na mokakatano moko boye. Na ndakisa, ndeko mwasi o mobali akufa to oyo libali ekufa, akoki kozala na posa ete moto moko asamba mpo na ye pe asalisa ye na makambo mosusu oyo mobali na ye azalaki kosala. Ndeko mwasi oyo akomi mobange, akoki kozala na posa ete moto moko asalisa ye mpo na kosolola na minganga. To pe, ndeko mwasi moko ya mobongisi nzela oyo apesaka pe maboko na misala mosusu ya teokrasi, akoki kozala na posa ete ndeko moko aloba mpo na ye, tango basusu bazali koloba mabe ndenge azali lisusu kosakola mingi te. Likambo nini mosusu tokoki kosala mpo na kosalisa bandeko basi? Tolobela lisusu ndakisa ya Yesu. Paragrafe ya zomi na motoba, motuna. Na kotaela Marko, mokapo ya zomi na minei, verse ya misa toti ya libwa, ndenge nini Yesu alongisaki Maria. Yesu azalaki kokakatana te mpo na kolongisa bandeko basi ya sembo tango bato mosusu bakaniseli bango mabe. Nandakisa, alongisaki Maria tango Martha azalaki koloba mabe mpo na ye. Alongisaki lisusu Maria tango bato mosusu bapamelaki ye mpo bakanisaki ye ete azwaki ekateli ya mabe. Marko mokapo ya zomi na minei, verse ya misa toti ya libwa elobi, pe tango azalaki na Betania na ndako ya Simon moto ya maba, wana afandaki mpo na kolia, mwasi moko ayaki na molangi ya mafuta ya solo kitoko, narda ya solo-solo ya talo mingi. Sima ya kobuka molangi yango, abandaki kosopela ye yango na moto. Kasi, ezalaki na bamosusu bazalaki koloba na bango na bango na kanda ete, mpo na nini kobebisa mafuta oyo ya solo kitoko boye? Mpo mafuta oyo ya solo kitoko, bakokaki koteka yango denar koleka kama misato, pe kopesa yango babola. Pe bayokelaki ye kanda makasi. Kasi Yesu alobaki ete, botika ye, mpo na nini bolingi kotungisa ye? Asaleli ngai likambo moko ya malamu. Po bozali na babola tango nyonso, pe na tango nyonso bolingi bokoki kosalela bango malamu. Kasi ngai, bozali na ngai tango nyonso te. Asali oyo ekoki na ye. Atie libela mafuta ya solo kitoko na nzoto na ngai, mpo na kokundama na ngai. Ya solo penza na lobi na bino ete, epai nyonso bakosakola sango malamu na mokili mobimba, bakolobela pe likambo mwasi oyo asali mpo na kokanisa ye. Yesu ayebaki makanisi oyo etindaki Maria asala likambo yango, pe apesaki elongonya mpo na yango. Alobaki boye, asaleli ngai likambo moko ya malamu, asali oyo ekoki na ye. Kutu asakolaki ete, epai nyonso bakosakola sango malamu na mokili mobimba, bakolobela pe likambo oyo mwasi yango asalaki, kaka ndenge lisolo oyo pe esali yango. Ezali penza kokamwisa komona ete na nzela ya likambo ya boboto mwasi yango asalaki, Yesu alobi ete sango malamu ekosakolama na mokili mobimba. Na tembe te, Atako bakanisela ki Mari ya mabe, kuyoka maloba yandenge wana ekitisa ki ye penza motema. Paragrafe ya zomi na sambo, motuna. Tango nini eko kiko senga ete toloba malamu pona ndeko mwasi moko. Pesa ndakisa. Tango bandeko basi bazaka na pose ya lisalisi, osalaka yango, tozo ndakisa moko. Bandeko ya lisanga bamoni ete ndeko mwasi moko yo mobali na ye azali motato lite ayaka na makita na retard. Pe soki kaka makita esili, azunga kambala moko. Pe bamoni ete amemaka penza bana ye na makita te. Na yango, bakomi koloba mabe pona ndeko yango, pe koloba ete asengelaki kotia mobali na ye mbamba po amemaka bana na makita. Kasi, bandeko bazali kobosa na ete ndeko mwasi yango azali kosala oyo akoki. Pe babosa ni ete mobali na ye akoki kosenga ye asala makambo mosusu na ngonga boye to boye. Lisusu, ezali ye ete moto azali na liloba ya suka pona bana na ye. Okosala nini soki oki ete bato mosusu bazali koloba mabe pona ndeko mwasi yango. Soki olobi malamu pona ye pe oyebisi bato mosusu makambo ya malamu oyo azali kosala, yango ekoki kosala ete batika kolobela ye mabe. Paragrafe ya zomi na mwambe, motuna. Wapi makambo mosusu o tokoki kosala pona kosalisa bandeko basi. Tokomonisa bandeko basi ete totielaka bango likebi soki tozali kosala mwa makambo pona kosalisa bango. Annette, ndeko mwasi oyo azalaki kosalisa mama na ye oyo azalaki kobela, alobi boye. Bandeko mosusu bazalaki koya na ndako pona kosalisa mama po ngai nakoka kosala makambo mosusu. Basusu pe bazalaki komemela biso biloko ya kolia. Yango esalisaki ngai namona ete balingaka ngai pe nazali na tina na kati ya lisanga. Ndeko mwasi Jordan pe azwaki lisalisi. Ndeko mobali moko alakisaki ye ndenge ya kobatela motuka na ye. Jordan alobi boye. Ezali esengo koyeba ete bandeko ya lisanga balingaka nazwa likama te tango nazali kokumba motuka. Paragrafe ya zomi na libwa. Motuna. Wapi lolenge mosusu oyo bankulutu bakoki kosalisa bandeko basi. Bankulutu pe basalaka nyonso pona kosalisa bandeko basi. Bayebi ete yo valingaka ete basalelaka bango makambo na boboto. Na yango, na ndakisa ya Yesu, bazalaka makambo makasi makasi te, baboyaka kotingama na mibeko soki esenge ete bamonisa boboto pe bososoli. Tango bankulutu basalisaka bandeko basi, bandeko yango bamonaka ete Yehova pe ebongiseli na ye batielaka bango likebi. Ndeko mwasi Kia azalaki kokende kofanda esika mosusu. Tango mokengeli ya etuluku na bango ya mosala ya kosakola yokaki likambo yango, na mbala moko alukaki ndenge ya kosalisa ye. Ndeko Kia alobi boye, yango esalaki ete na mitungisa lisusu te. Lokola balendisaki ngai pe bapesaki ngai lisalisi oyo ebongi, bankulutu bamonisaki polele ete nazali na tina na kati ya lisanga, pe ete nazali ngai moko te ata na tango ya mikakatano. Bandeko basi nyonso bazali na pose ya lisalisi na biso. Paragrafe ya tuku mibale ti ya tuku mibale na moko. Motuna. Ndenge nini tokoki komonisa ete tozoka na motu ya bandeko basi nyonso. Na masanga na biso, tomonaka ebele ya bandeko basi oyo bazalaka makasi na mosala. Bazali bandakisa malamu mpona biso pe tosengeli kosalisa bango. Ndenge tomonaki yango na ndakisa ya Yesu, tokoki kosalisa bango soki tozali kolekisa tango elongo na bango pe kosala makasi toyeba bango. Tokoki pe komonisa botondi mpona oyo bazali kosala na mosala ya Nzambe. Pe soki esengeli, tokoki kolongisa bango. Na suka ya mokanda oyo akomelaki bakristo ya lisanga ya Roma, Toma Paulo atangaki bakombo ya bandeko basi libwa. Na tembete, basi yango balendisamaki tango bayokaki mbote pe longonya oyo Toma Paulo apesaki bango. Biso pe tosengeli kopesa bandeko basi ya lisanga na biso maboko. Na ndenge yango, tokomonisa ete tolingaka bango pe tozali libota moko. Okopesa yano nini? Ndenge nini tokoki kosalisa bandeko basi soki tozali kolekisa tango elongo na bango? Ndenge nini tokoki komonisa ete tozali na botondi mpona oyo bandeko basi bazali kosala? Tango nini ekoki kosenga ete toloba mpona kolongisa bandeko basi? Loyembo nimero kama na tuku misato na motoba. Yehova akopesa mbano. Lisolo esili.